ئێرا واشنگتن دەنگی ئەمریکام کاتتان باش ئەمڕۆ پێنجشەمەیە پانزەی مانگی حوتی 2021 لە دەنگی ئەمریکا وەک گوێبیستی هەواڵەکان دەبن من باڵاکۆم لەگەڵ دەرهێنەری بەرنامە ئاسۆ جەبات درێژی هەواڵەکانی ئەمڕۆتان پێشکەشەکەم سەرۆکی افغانستان ئەشرەف غەنی ئەمڕۆ پێنجشەمە لە ئوزبەکستان لە گەڕ ڕێبەرانی هەرێمی کۆ دەبێتەوە بۆ گفتوگۆکردن سەبارەت بە خێرابوونی ئاسایش لە وڵاتەکەدا ترسی قەیرانی نوێی پەنابەرانی ئەفغانی لەگەڵ پاکستانی دراوسێیدا کە گوتوویەتی پەنابەری زیاتر وەرناگرێت بە گوێرەی ئاژانسی پەنابەرانی سەربەنەتەوە یەکگرتوەکان لە ماوەی ساڵانی شەڕدا چەندین ملیۆن ئەفغانی لە ناوخۆ وڵاتەکەدا ئاوارە بوون لەوانە 270 هەزاریان لە شەڕدا لە مانگی یەکەوە لەگەڵ کشانەوەی سەربازە بیانییەکان بە ڕابەرایەتی ئەمریکا دیارە چەکدارانی تالیبان بە نیاز ازیش کستیانانی حکومتی غنی که رژاو پالپشتی لیده کات. ولاتانی دراسی افغانستانیش لحالت یا گادر کرنو دان بو اوپنا برانی که لسنورکان دا پرنوا. لکاتک دا شرط شرطر دبیتا و دو خیجیان برو خرابتر دا چید. دبلومات کاری که اشنا با بابتکه لدیدار دو روژی که دا گوتی دیدارکان لتاشکند تیشک دخنه سر دا هاتوی افغانستان و دبلوماسیتی که چرو پر. شاه محمود قریشی وزیری دروی پاکستان گوتی ناتواند پیشوازی لپنابری زیاتر بکد اگر جاری که تر دوخی ناخوی افغانستان تیک بچید. ئێران ئامادەنیە دانوستانەکانی گەڕانەوە بۆ پابەندبوون بە ڕێکەوتنە ناوەکیەکەی ساڵی 2015 دەست پێ بکاتەوە تا ئەو کاتەی بەڕێوەبەرایەتی ئیبراهیم ڕەیسی سەرۆکی هەڵبژێراوی ئێران دەست بەکار دەبێت ئەمەش بەپێی سەرچاوەیەکی دیبلۆماتی کە ڕۆژی چوارشەمە ڕایگەیاند سەرچاوەکە کە بە مەرجێک ناوی ئاشکرا نەکرێت ڕایگەیاند ئێران ئەم بابەتەی گەیاندووە بە بەرپرسانی ئەوروپا کە وەک کاربەدەست لە دانوستانە ناڕاستەوخۆکانی ئەمریکا و ئێراندا کار دەکەن و ئێستا بیرۆکەکە ئەوەیە کە گفتوگۆکانی ڤیەننا پێشناوە ڕاستی مانگی هەشت دەست پێناکاتەوە چونکە ئامادەنین بگەڕێنەوە بر لدست بکربونی حکومتی نوی سرچاو که گوتیشی رو نیه آیا اما معنی اوه که آیا تا رئیسی به فرمی ده پینجی مانگی هشت دست بکرده بید یا تا حکومتکی پیک دهینید للاکی تیرو گوتی بیجی وزارتی دروی امریکا جختی لوا کرده و که ایران به هوی ماوی گواسنوی سر کماری و دوای کاتی زیادی دی کرده و ترکیا و اسرائیل ڕێکەوتوون کار بکەن بۆ باشترکردنی پەیوەندی خراپەکانیان دوای پەیوەندی تەلەفۆنی دەگمەن لە نێوان سەرۆکەکانیان گوتبێژی ئاک پارتی دەسەڵاتداری تورکیا ڕۆژی چوارشەمەمای ڕاگەیاند هەردوو وڵات لە ساڵی 2018دا باڵێۆزەکانیان لە وڵات دەرکرد لە دوای دروستبوونی ناکۆکی لە نێوانیاندا ئەنکارە داگیرکاری ئیسرائیل لە کەناری ڕۆژئاوا و مامەڵەکردن لەگەڵ فەڵەستینیەکان سەرکۆنە کردووە و هاوکاتیش ئیسرائیل داوای لە تورکیا کرد کە واز لە پشتگیریەکانی بۆ بزوتنەوەی حەماس بێنێت کە حکومڕانی غەزە دەکات هەردوو لایەندا لند بدلانی تر سرتا هنگاو بنت بو هر نزیک بونه ویک لمیانی پیوند تلفونی کی دا کروج یک دوای اوهات که محمود عباس سروکی فلسطین سردانی انکری کر اردوغان با هرزوگ یوت که پاراستینی دیالوگ بنر خو گوتی شیک پیوند یکان ترکیه و اسرائیل کلیلی سقم گیری هر مکان انو سنگ که ابشی راگیان اردوغان پشتیوانی خو دوپات کرد او بو چاره سری دولت لکه شی نیوان اسرائیل و فلسطین یکان دا هر وا گوتی شی هنگاو ارین یکان یارمتی دردبن بو پیوندی ترکیه لگل اسرائیل امریکا نگرانه لبردوامی دست بسر کردن و تاوانبار کردن و گیچلی کردن با ریبرانی کمالی مدنی مصر. هر واقع کسانی اکادیمی و روشنامه نوسان و امنی گرانیانی لاغل قاهره دا زیاد کردوا. امش به پینیت پرایز و تبیجی وزارتی دروی امریکا که روشی چواشم رای گیاند. هر واقع پرایز با روشنامه نوسانی گود واشنطن به حکومتی مصری و توا که نبید چند کسی که وک حسام بهجت روشنامه نوسی دیارو داکوکی کاری مافکانی مروف به آمانج بگیرن. کەسایەتی ئاینی شیعەکانی عراق مقتەدا سەدر گوتی لە هەڵبژاردنەکانی داهاتووی عراقدا بەشداری ناکات و پشتیوانی هیچ حزبێکیش ناکات جێ ئەماژەیە لە ساڵی 2018دا بەرەی سائیرون بەڕابەرایەتی مقتەدا سەدر لە هەڵبژاردنەکانی پەرلەمانی عراقدا سەرکەوت و 59 کورسی بەدەستهێنا سەدر لە عێراقدا لایەنگیرێکی زۆری هەیە و کۆنتڕۆڵی گروپێکی نیمچە چەکداریشی کردووە و ماوەیەکی دوورودرێژە ڕکابەرایەتی ئەمریکا دەکات و لە هەمان کاتیشدا دژی بوونی دەسەڵاتی ئێرانە لە عێراقدا ڕێکخراوی لێبوردنی نێونەتەوەیی ئەمڕۆ پێنجشەمە گوتی ئەو کۆچبەرانی لە کامپەکان دەست بەسەرکردنی لیبیادا ڕاگیراون ڕووبەڕووی دەستدرێژی سێکسی ترسناک دەبنەوە لەلایەن پاسەوانەکانەوە لەوانە ناچار دەکرێن لە بەرامبەر پێدانی ئاو و خۆراک و دەستگەیشتن بە پاکوخاوێنی کاری سێکسیان لەگەڵدا بکرێت ڕاپۆرتەکە کە تیشکی خستە سەر ئەو کۆچبەرانی لە دەریای ناوەڕاستەوە ڕێیان پێگیراوە لە ساڵی 2020-2021دا لە لیبیادا بەسێنراون پێشنیاری خراببوونی بارودۆخی ئەو کەمپانە دەکات و سەرەڕای ئەوەش لەم دوایانەدا لە ژێر کۆنترۆڵ وزارتی ناوخۆی لیبیادا بوون لەلایەکی ترەوە پاپا فرانسیس و ئەنتۆنیۆ گوتێرس سکرتێری گشتی نەتەوە یەکگرتوەکان داوای داخستنی کەمپەکانیان کرد یەکێک لەو ژنانە بە ڕێکخراوی لێبوردنی نێونەتەوەیی گوت پاسەوانانی کەمپەکە دەڵێن باکاری سێکسی لەگەڵدا ئەنجام بدەین و ئازادت دەکەین یاخود ژنانیان ناچار کردووە لە بەرامبەر دابینکردنی ئاوی پاک بۆیان سێکسیان لەگەڵدا بکرێت